Nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Fori përdor gazin lokësjellës vendos një pikë të re kontrolli në veri të Kosovës. Analistët në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth mundësive për Ahtisari Plus. Berisha kundërshton ndarjen e Kosovës. Opozita kosovare shprehet e rezervuar rreth projekt buxhetit 2012. Berlusconi paralajmëron dorëheqjen. Papandreou thot se është arritur marrëveshja për qeverinë e re të Greqisë. Këto dhe zhvillimet të tjera paso një blok informacionesh të shkurtëra. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, ka vlerësuar se intervenimi kvorit të sot në mëngjes është i gabueshëm dhe se nuk do t'i pengoj serbët që ta krijojnë një rrugë të repër në pjesën qendrore të Serbisë. Ivanović që tha se zgjidhja duhet të gjendet me negociata politike, raporton agjencia Beta. Duhet lejuar që bisedimet në Bruksel të sjellin zgjidhje, ndërsa paraprakisht gjendja të kthehet në atë para 25 korrikut, pasi prej kësaj date çdo gjë kishte lëvizur në drejtim të gabuar, tha Ivanović. Ministri i jashtëm i Suedisë, Carl Bildt, tha sot në Mitrovicë se kriza në pjesën veriore duhet të zgjidhet me dialog, por sipas tij Prishtina duhet ta përforcojë praninë në pjesën veriore të Kosovës. Dialogu i Prishtinës dhe i Beogradit është shumë i rëndësishëm para se gjithash për zgjidhjen e çështjeve praktike, tha Carl Bildt, pas një takimi me përfaqësues të organizatave joqeveritare në veri të Kosovës, raportojnë mediat serbe. Rruga të cilën të gjitha vendet në rajon duhet ta kalojnë është përparimi hap pas hapi, tha Bildt dhe shtoi se është pikpyetje e madhe në gjithë këtë perspektiva evropiane për Serbinë dhe Kosovën. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara, duke cituar informacione nga vendet anëtare dhe të tjera, në raportin e publikuar për programin bërthamor të Iranit, tha se ka indikacione se Irani ka ndërmarrë teste të rëndësishme për zhvillimin e armatimit atomik. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësime lidhur me gjetjet e raportit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se bota duhet të veprojë për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit atomik pas publikimit të raportit kryesor nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e OKB-s. Irani sot e ka hedhur poshtë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, në të cilin thuhet se Teherani ka punuar në teknologjinë e armatimit atomik, duke e cilësuar atë si të pabalancuar dhe të motivuar politikisht. Presidenti Mahmud Ahmadinejad, në fjalimin e transmetuar në televizionin shtetror, e ka hedhur poshtë raportin dhe ka thënë se programi atomik iranian është paqësor. Ne nuk na duhet të bomba atomike, kombi iranian është i menqur. Ai nuk do t'i ndërtoj dy bomba atomike kur ju i keni 20.000 koka luftarake. Ky vend do të ndërtoj diçka që ju nuk do të jeni në gjendje ta kuptoni. E kjo do të jetë moraliteti, tha Ahmadinejadi dhe shtoi se Irani nuk do të lëvizë as pak nga kërkimet bërthamore civile. Ushtria amerikane ka dorëzuar dje tek qeveria e Irakut bazën e saj të dytë më të madhe në këtë vend. Në bazën Balad në pjesën veriore të Bagdadit ishin të vendosur afro 36.000 ushtarë dhe kontraktor amerikan në kohën kur lufta në Irak e kishte arritur kulmin. Sipas marrëveshjes së dypalshe, të gjithë ushtarët e Shteteve të Bashkuara do të largohen nga Iraku deri në fund të këtij viti. Kryeministri i Greqisë në largim me George Papandreou thotë se është arritur marrëveshja me opozitën për krijimin e qeverisë së përkohshme e cila do të sigurojë marrëveshjen e re për borxhe. Në fjalimin televiziv para takimit me presidentin Karolas Papulias, zoti Papandreou i ka uruar sukses kryeministrit të ardhshëm, por nuk ka dhënë sinjale se kush mund të zgjedhet në këtë post. Partitë kryesore politike të Greqisë janë në takime të vazhdueshme prej të hënës për shkak të diskutimeve se kush do të udhëheqë kabinetin e koalicionit të përkohshëm, detyra kryesore të cilit do të jetë të vazhdojë me marrëveshjen për kredi me Bashkimin Evropian dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar deri në zgjedhjet e parakoshme në muajin shkurt. Një asteroid me madhësi sa një aeroplan bartës ka kaluar pranë tokës. Asteroidi që vlerësohet se ka diametrin 400 metra, është asteroidi më i madh që ka kaluar në afërsitë të tokës prej vitit 1976. Gjatë televizisë së tij, ai ishte brenda orbitës së hënës, ndërsa largësia nga toka ishte 322.000 km. Asteroidi nuk ka paraqitur kërcënim as për tokën e as për hënën. Dha në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në orët e hershme të mëngjesit, KFOR ka vendosur një pikë të re kontrolli të automjeteve në jug të portës një në afërsitë të Jarinjës. Këtë e konfirmuan pa që përfaqësuesit e misionit të NATO-s në Kosovë. Ata njoftuan se ushtarët e KFOR-it, në një rast, janë detyruar të përdorin edhe gazin lotësjellës për të ndalur dy kamion të cilët thuhet se po rrezikonin parametrat e sigurisë. Raporti i Ziadim Gashit sjell të tjera hollësi.
Forca paqëruajtëse e NATO-s ka konfirmuar se në orët e hershme të mëngjesit, KFOR-i ka përdorur gazin lotësjellës në përpjekje për të ndalur dy kamion të cilët, siç thuhet, rrezikonin parametrat e sigurisë së pikës së re të kontrollit në veri të Kosovës. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë një zonë ushtarake në mbikëqyrjen e KFOR-it, pas tensioneve që pasuan përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të marrë nën kontroll pikat kufitare me Serbinë në veri të vendit më 25 korrik dhe kundërshtimeve të serbëve lokal që u manifestuan me ngritjen e barrikadave në rrugë. Përdorimi i gazit lotësjellës nga KFOR-i ishte i shkurtër, i izoluar dhe justifikuar, ka thënë një zëdhënës i KFOR-it Frank Martin.
This morning KFOR has established a new vehicle checkpoint south of gate 1 in the vicinity of Jarinje in support of ULEX.
Sot në mëngjes KFOR-i ka vendosur një pikë të re kontrolli të automjeteve në jug të portës 1 në afërsitë të Jarinjes në mbështetjet e ULEX-it. Në të njëjtën kohë rruga dytësore portës 1 është bllokuar, ka thënë zëdhënësi Martin. Së bashku me ULEX-in KFOR-i filloi operacionin për të parandaluar përdorimin e rrugës dytësore në perëndim të lumit Iber për kalime të pa autorizuara kufitare dhe për të kontrolluar trafikun në portën e re të kontrollit të automjeteve, ka thënë zëdhënësi i KFOR-it. Frank Martin ka bërë të ditur se vendkalimi kufitar në Jarinje është teknikisht operacional dhe i gatshëm për përdorim. Mirpo, edhe pas këtij aksioni të KFOR-it, serbët lokal të udhëhequr nga strukturat paralele të pushtetit në veri kanë ngritur një barrikadë tjetër vetëm 150 metra nga vendi ku KFOR-i kishte larguar paraprakisht barrikadën. Kryetari komunës paralele të Leposaviçit, Branko Ninic, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zhvillimet në veri po e rikujtojnë atë në lojën e macës dhe miut.
Po igra između KFOR e serbë, to e igra mačke miševa i KFOR dobro zna da koliko oni.
Loja ndërmjet serbëve dhe KFOR-it është një lojë ndërmjet macës dhe miut, dhe se KFOR-i e din fare mirë se së herë që ata heqin pa marrë vesh ndonjë barrikadë, serbët gjithmonë do të ngritin barrikadën e re, ka thënë Ninic. Ai thotë se situata të tilla të heqjes dhe ngritjes së barrikadave nëpër rrugët në veri të Kosovës do të vazhdojnë derisa të gjendet një zgjidhje politike. Ninic thotë se serbët nuk janë kundër KFOR-it, por janë kundër pranisë së instalimit të institucioneve të Kosovës në veri. Ndërkohë, qeveria Kosovës thotë se është në koordinim me KFOR-in dhe EULEX-in për çështjen e zhbllokimit të rrugëve në veri. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se 4 muaj pa liri të lëvizjes në veri nënkuptojnë se durimet mund t'i vjen edhe fundi, por megjithatë ai ka mbështetur përpjekjet dhe angazhimet e KFOR-it që në atë pjesë të vendos lirinë e lëvizjes për të gjithë.
Kërkohet zhbllokimi i asaj pjese territorit të nga zaptuesit. Atje kemi njerëz që menaxhojnë me krimin organizuar, menaxhojnë edhe me ambientin, do thoya. Tjetër, qoftë edhe politik dhe i sigurisë, në emër të një patriotizmi të rrethshëm. Dhe kjo logjikë është pori duhet ata njerëz të ndalen, rrugët të zhbllokohen. Të vendet apo adresisë krijojnë ambient për çështje të drejtë të mekanizmave vendore dhe ndërkombëtare dhe mbi bazën e saj pastaj do të ofrojnë edhe zhvillim ekonomik.
Zëvendës kryeministri Kuçi ka mohuar mundësinë e gjetjes së ndonjë zgjidhje të veçantë për Veriun, e cila do të nënkuptonte ndonjë autonomi për këtë pjesë. Ai tha se me strukturat ilegale nuk mund të ketë kompromise.
Ne nuk kemi plan tjetër për atje, po shkushtetuta e Kosovës është plani presidentit Vetisari, atje ka nevojë vetëm të krijojnë kushte për implementim të tyre. Ka kufijë durimi. Por eshka më themi kemi qenë të kujdesim që veprimet tona të mos e tensionojnë me shumë gjendjen, por kompromis me strukturat ilegale në bllokusit të rrugëve nuk do të ketë.
Barrikadat në veri të Kosovës janë ngritur nga serbët lokal në drejtimin e përfaqësuesve politik të këtij komuniteti si formë kundërshtimi për vendosjen e policëve dhe doganierëve kosovar në dy vendkalimet kufitare me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare nuk do të mbajë deri në fund qëndrimin që çështja e veriut të zgjidhet vetëm brenda kornizës së planit së Ahtisarit. Disa nga ata thonë se, siç e quajnë ata, treni i Ahtisarit për veriun ka ikur dhe se proceset integruese të BE-s do ta detyrojnë Prishtinën që të mendojë për diçka përtej këtij plani. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina zyrtare, autoritetet politike dhe shoqërore në Kosovë janë shumë këmbëngulëse që lidhur me integrimin e veriut të Kosovës të mos lëshojnë pe për te i planit të presidentit Ahtisari. Por analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare do të jetë detyruar që ta tejkalojë këtë plan, ndonse ai do të shërbejë si bazë bisedimeve të mundshme të Prishtinës me serbët e veriut të Kosovës apo edhe me vetë Beogradin zyrtar. Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, vlerëson se qëndrimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare është rezultati mosprofundimit të procesit me shpalljen e pavarësisë së vendit, por edhe njohjes së pamjaftueshme të situatës në veri si dhe mungesës e komunikimit ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve të veriut.
Realisht trenet i Ahtisarit për veriun ka ikur dhe gjitha që farë jeni tash dhe proceset që do të vijnë në vazhdem, si dhe mos ato procesit e gruzë dhe bejës, do të detyrojnë Prishtinën që në fund të mendojë diçka për më të përteje planit Ahtisarit. Me siguri Prishtina për kohë gjatë dhe nësistoj në bazët e planit Ahtisarit dhe fundamentalisht në provizionet e planet artisarit, por realisht Prishtina do të ullet tavullin me verjen, po qofta dhe me Beogradin me planet artisarit.
Ndërkaq, politikologu Behlul Beqa i vlerëson se vendimi ngurt i Prishtinës zyrtare për të mos diskutuar asgjë lidhur me verjen jashtë kornizave që je plani artisarit, do të ndryshoj varësisht nga kërkesa e faktorve në bashkësinë ndërkombëtare.
Pikërisht duke ju referuar rrethanave dhe mënyrës se si ka vepruar politika kosovare deri më tashti, mendoj se sigurt është se ky vendim do të ndryshojë derisa të aprovohet një vendim i ri i cili do të jetë në momentin kur bashkia ndërkombëtare kërkon diçka tjetër kësaj asaj çfarë ka deklaruar deri më tashti publikisht pushteti i Kosovës.
Rashiti thekson se disa diplomatë dhe birokratë evropian kanë shprehur qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut si status special, Ahtisari plus apo autonomi, por Rashiti thot se të gjitha ato kanë një emërues të përbashkët, lëvizjen për te i planit të Ahtisarit.
Në fund se si do të quhet, ndoshta pak ka rëndësi, po ajo që do të jetë është për te i Ahtisarit, do të krijohen disa kompetenca më të fuqishme për komunat në veri, ndoshta edhe përmes një krijimi të një asambleje për veriun, do të kenë disa garancione më të fuqishme se përket funksionimit të policisë autonome, lokale dhe gjykatave. Do të ketë një rri rregullim të marrëdhënies së Beogradit në funksionimin e disa çështjeve sferave të rëndësi për serbët e veriut.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur qëndrimin se çështja e veriut dhe integrimi të saj në rendin kushtetues të Kosovës nuk do të zgjidhet jashtë kornizave që ofron plani Ahtisarit. Ky plan sipas tyre ka qenë kompromisi i fundit që kanë bërë autoritetet e Kosovës. Mbi bazën e këtij plani, më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova ka shpallur pavarësinë e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Deputetet e partive politike opozitare shprehin mendime të ndryshme lidhur me votimin eventual të projekt buxhetit të Kosovës për vitin 2012. Përfaqësuesit e tre subjekteve më të mëdha opozitare vlerësojnë se buxheti ka mangësi të mëdha, sidomos në shpërbërjen e mjeteve në komunat dhe ministrit ku theq partia në pushtet. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Deputetët e partive politike opozitare në Kuvendin e Kosovës ende nuk kanë dhënë qëndrim të qartë sa do të votojnë apo jo projekt buxhetin për vitin 2012. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se kjo parti tashmë është duke analizuar projekt buxhetin e miratuar nga ekzekutivi, por që ende nuk kanë dhënë qëndrim sa do të votohet apo jo. Megjithatë, Beqiri konsideron se projekt buxheti ka mangësi të mëdha, pasi sipas tij Ky dokument për vitin e ardhshëm nuk ka elementet e zhvillimit ekonomik dhe mirëqenjes sociale.
Realisht ka vretje në këtë buxhet, cilat do të shohim po çse ka mundësi të inkorporojnë, atëherë do të shohim mundësi si do të veprojmë.
Por deputetët e lëvizjes vetëvendosje tashmë kanë qendrim të qartë. Ata nuk do të votojnë projekt buxhetin kurdo që të dalë për diskutim në seancën e Kuvendit të Kosovës, thotë Visari Meri, duke shtuar se ky projekt buxhet nuk është orientuar ka zhvillimi ekonomik.
Si tillë ky buxhet nuk është në përputhje në interesat e Kosovës, as nevojat e Kosovës, por duke që është në përputhje me interesat e personave të caktuar në qeveri, gjithë që është papranueshme për ne. Në formën e cilën është buxheti është papranueshëm për ne dhe nuk mund ta votojmë një buxhet tillë.
Ndërsa Ahmeti Sufi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, pohon se janë duke shqyrtuar projekt buxhetin dhe pas vlerësimeve të bera do të vendosin se do të votojnë apo jo buxhetin për vitin 2012.
Ka shumë mangësi dhe ka formula politike të cilat janë marrë për bazë për ta kriju këtë buxhet dhe për ta bërë ndarjen e këtij buxheti.
Në anën tjetër, deputetët e partive opozitare paraqesin vrejtjet që kanë hasur në projekt buxhetin e vitit të 2012. Deputetët e këtyre partive janë të pakënaqur me shpërndarjen e buxhetit nëpër komuna dhe ministri të caktuara. Lidhur me këtë, Ismet Beqirin nga LDK-ja thot.
Nuk është buxhet zhvillimor që shkruan perspektivë zhvillimore, mbi të gjitha dhe më thonë të në shpëndarin e buxhetit në për edhe ministri, po edhe në për komuna, sigurisht jemi të pak nosën.
Ndërsa, Visar Ymerin nga Levizia Vetëvendosje, konsideron se buxheti nuk është në funksion të zhvillimit ekonomik, por në funksion të përfitimeve politike.
Buxheti për vitin 2012, cili është miratuar në qeveri dhe që i ka në kuvent, është buxhet që cili më shumë mund të quhet buxhet për përfitime personale të ministrave dhe kryeministit, sa që është buxhet i cili do të zhvillojë ekonominë e Kosovës dhe jetën shoqërore në përgjithësi.
Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se shpërndarja më e madhe e buxhetit ka shkuar në komunat dhe ministrit që udhëheq partia në pushtet.
Dhe po ashtu kemi të bëjmë me ndarjen buxhetore në agjenci të ndryshme, sidomos në komunat nga vjen partia në pushtet.
Sidoqoftë, gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2012 para kabinetit qeveritar, ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se ky projekt buxhet, që arrin në 1 miliard 520 milion euro, siguron zhvillim ekonomik dhe mirëqenie më të mirë për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoni. Pas takimit, kryeministri Nikola Gruevski dhe Berisha theksuan angazhimin e tyre për thellimin e bashkëpunimit të dy palësh dhe integrimin e vendeve të tyre në strukturat euroatlantike. Lidhur me zhvillimet në rajon, Berisha kundërshtoi zërat për ndarje të Kosovës, duke thënë se idetë e tilla i takojnë periudhës së Miloševićit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia dhe Shqipëria prioritet kryesor kanë integrimin në strukturat euroatlantike dhe për arritjen e këtij synimi, përveç kriterëve tjera rëndësi të madhe ka dhe bashkëpunimi ndërfqinësor. Kështu deklarua në Shkup kryeministrat e dy vendeve Nikola Gruevski dhe Sali Berisha, i cili po qëndron për vizitë zyrtare një ditore në Maqedoni. Kemi biseduar për përparimin tonë në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Unë shpreha bindjen se Shqipëria si antare e NATO-s do të vazhdojë edhe më tej të mbështesë për pjekjet e Maqedonisë për antarësim në këtë organizat. Gjithashtu theksova pritjet tona se Shqipëria do të merë përgjigje pozitive për aplikimin e saj për statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi kryeministri Gruevski, duke shtuar se për qeverinë e Maqedonisë integrimi në NATO dhe BE mbetet prioriteti kryesor. Nga ana tjetër, kryeministri Berisha i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë Maqedoninë në kapërcimin e mosmarrëveshjeve për çështjen e emrit me Greqinë, që është edhe pengesa e vetme për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Vendet tona kanë një të ardhme, integrimi i plot në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe jam këtu për të bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar, i cili është angazhuar gjithë sot, por një përqendrim ende më i madh është i nevojshëm në mënyrë që zgjidhja e këtij problemi të hapë rrugën që Maqedonia të zërë vendin që i takon në Aleancën e Atlantikut të Veriut.
Deklaroi Berisha, ai dhe Gruevski kanë biseduar edhe për liberalizimin maksimal të kufive, përfshirë thjeshtësimin e procedurave doganore dhe kontrollet në një pikë të vetme kufitare. për zhvillimin e turizmit, si dhe aspekte tjera të bashkëpunimit ekonomik. Në takimin e tyre janë diskutuar edhe zhvillimet në rajon, ndërsa i pyetur të komentoj zërat dhe idet e qarqeve të ndryshme për ndarjet e Kosovës, kryeministri Berisha ka deklaruar.
Këto propozime dhe sugjerime janë që të gjitha të nxjerra apo nxirren nga arkiva e Slobodan Miloševićit, por të gjitha ato u provuan si absurditete. Respektimi kufive aktual të Kosovës është interesi jetik më i mirë absolutisht i të gjitha vendeve të këti rajoni që nuk duhen të përdorin gjysnykët e kasapit Ballkanit për rajonin dhe të ardhmen e tij.
Kryeministri shqiptar në Shkup është pritur edhe nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov dhe kryeparlamentarit Trajko Veljanovski, ndërsa ka takuar edhe dy liderët e partive shqiptare, Ali Ahmetin dhe Mendo Thaçin, si dhe liderin e opozitës maqedonase Branko Crvenkovski. Berisha gjatë e vizitës në Makedoni është ndalur edhe në Tetovë në takime me drejtuesit e Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe atij të Evropës Jugendore, të cilët edhe i kanë dhënë mirë njohje të veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Më pak se një vit pas përfundimit të mandatit si presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi ka lënë të kuptohet se do të krijojë një parti të re. Topi u largua nga Partia Demokratike në vitin 2007 për të marrë postin e presidentit të shtetit, ndërsa tani synon krijimin e një partie e cila në të ardhmen mund të jetë opozite PD-s. Analistët në Tiranë japin vlerësime të ndryshme rreth paralajmërimit të Topit. Raport i Menada Zaimit.
Nëse Bamir Topi do të dalë me një parti të re në zgjedhjet e vitit 2013, kjo do ta shndronte në faktor, thon analistët. Por shkalla e efektit gjithsesi pritet të testohet. Analisti Sokol Balla llogaritë si efekt minimal të kësaj lëvizjeje rigjallërimin e profilit të brendshëm të së djathtës shqiptare, që vuan sipas tij mungesën e komunikimit të brendshëm dhe me publikun.
Për shkak sistemit elektoral që kemi sot, është treguar që dhe lëvizje që kanë elektorat, siç është lëvizja socialiste për integrim, kur veprojnë jashtë koalicioneve të mëdha, detyrohen të konsumojnë shumë vota për pak mandate. Por nisur nga fakti që Bamir Topi vetë mbetet një figurë popullore tek njerëzit, duke nisur edhe nga fakti që ndryshe nga disa politikanë, individ tjerë, Bamir Topi ka një farë lobingu edhe ekonomik nga pas, në një farë mënyrë mendoj që efekti i Bamir Topi do të ndihet në vitin 2013.
Për analistin Henry Chili janë dy arsye që do të shndrojnë në faktor Bamir Topi në vitin 2013.
Bamir Topi vjen nga një pjesë politike e Partisë Demokratike, e cila ka qenë gjithsesi diferente, pra ndryshme nga themi linja kryesore ose nga pjesa birëshiste e Partisë Demokratike, nga ana e dytë ka grumbulluar gjatë postit presidentit një lloj influence të caktuar në rrethe të caktuar, mjedis të caktuara nëpërmjet një sistemi emrimesh dhe trafiqesh të tjera të interesit, por tiparet e personalitetit politik të mëparshme ku ka qenë mungesa e iniciativës bashkë me vështirësitë që ka sistemi elektoral për partitë e reja që futen e bën diskutueshëm premisën e rezultatit të tij final.
Analistët bashkojnë kur thonë se Topi do të përbëjë një kërcënim elektoral për Partinë Demokratike. Çili thotë se Topi për Partinë Demokratike përbën një rast të keq menaxhimit politik.
Është një investim i keq, por ironit fati se Liberisha ka investuar shumë tek Bamir Topi, e zgjodhi në mënyrë problematike etj etj, por ironit fati ai sot, pasi ka vajtur në mënyrë problematike atë edhe me kosto për Partinë Demokratike, pasi ka përdorur gjithë kohën institucionin për qëllimet e jetës së tij politike të ardhme partizane, pra jo nuk ka qenë i paanshëm. Tashmë ai del dhe me parti tjetër. Në këtë kuptim duhet menaxhuar si rast. Rasti i Bamir Topit ka vërtet një cen, sepse është i pari zyrtar shqiptar i cili e merr dhe përdor presidencën për qëllim politik të nesër.
Një konflikt në të djathtë që do të favorizojë Partinë Socialiste, si thotë analisti Sokol Balla.
Sigurisht mendoj që Bamir Topi, nisur edhe nga profili i tij politik, mendoj që do të ketë një ndikim të ndjeshëm në spektrin e djathtë. Ky është vetëm benefit që mund ketë majta shqiptare, e cila futet në zgjedhjet e vitit 2013 me një djathtë e cila ka një konflikt të rinë në gjirin e saj.
Por analisti Henry Chili shton këtu qëndrimin se gjithçka po gatuhet tani do të përkthehet në një aleancë të mundshme në vitin 2013 me Topin dhe Partisë Edi Ramës.
Le ta themi hapur edhe pse mund të dalim vetëm në zgjedhje ose me një pol tjetër me aleancën kuqezie të tjerë, sigurisht që bëhet funksion të një qeverisje Rama Topi. Çdo gjë që është e vërteta, si thua, nuk ka ndonjë konfliktit edhe të traditës tonë. Koalicioni PD-LSI edhe vishte ka legjitimuar këtë gjë.
Një koalicion i tillë përballon tingëllon i parësueshëm.
Nuk mendoj që Bamir Topi do të bëjë një koalicion me Edi Ramën. E vetëm e mundësia e Bamirtopit është të bëjë një koalicion me Partinë Demokratike pas zgjedhjeve, po me sa duket pas Aliberishëm.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Derisa në rajon politikanët planifikojnë hapa të rinjë në karrierë, në Evropë duket se po ndodhe kundërta. Kryeministri italian Silvio Berlusconi është pajtuar të jap dorëheqjen pasi që parlamenti i ketë miratuar reformat kryesore ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Njoftimi vjen në kohën kur Roma zyrtare po ballafaqohet me zgjidhjen e një krize të borxheve, ndërsa u bë pas një votimi parlamentar të martën, i cili vuri në pah se koalicioni qeverisës ka humbur majorancën. Një raport i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë jep më shumë detaje. Kryeministri italian Silvio Berlusconi u pajtua që të jap dorëheqjen nga posti që mban, por këtë vetëm pasi parlamenti i ketë miratuar masat e shtrënguara financiare të kërkuara nga Bashkimi Evropian me qëllim reduktimin e borxhit të shtetit. Njoftimi u publikua në një deklaratë të lëshuar nga presidenti i Italisë Giorgio Napolitano, i cili u takua me Berlusconin pas votimit parlamentar të së martës. Berlusconi më vonë konfirmoi planet në fjalë në një intervistë për televizionin e vet Kanale 5.
Io ho ritenuto e ritengo che sia importante dare la precedenza all'approvazione di...
Mendoj se është kruciale të jepet përparësi miratimit të atyre masave, andaj vizitova presidentin pas votimit dhe i shpjegova identime për t'i kërkuar opozitës që të mundsoj miratimin e shpejt të këtyre masave stabilizuese. Pas miratimit të këtij ligji financiar, i cili përmban amandamente për të gjitha kërkesat e Evropës, unë do të jap dorëheqjen për t'i lejuar kreut të shtetit t'i hap konsultimit. Ultimet u shpreh kreu i ekzekutivit italian. Por kryeministri, i cili ka dominuar politikat italiane për rreth 20 vite, pa të refuzuar t'i përgjigje thirrjeve të kundërshtarëve të tij për të dhënë dorëheqjen. Ato thirrje u përsëritën të martën në parlament nga lideri i partisë opozitare, Partisë Demokratike, Pier Luigi Bersani, i cili u drejtua drejt për drejt Berlusconit.
Se ancora si annida in lei un briciolo di senso di responsabilità.
Nëse ju ka mbetur një fije përgjegjësie qarshi Italisë, ju lutem jepni dorëheqje. Ne do t'i marrim përgjegjësitë tona. Për shtetin ton, ne do t'i marrim përgjegjësitë tona, tha ai. Në votimin e djeshëm, Parlamenti Italian miratoi raportin shtetror për vitin 2010, por vuri në pah një goditje të rëndë që psoi Berlusconi me humbjen e majorancës parlamentare. Më shumë se gjysma e ligjvënësve abstenuan duke ja pamundësuar qeverisë së qendrës së djathtë të Berlusconit majorancën absolute në asamblen 630 antarëshe. Opozita ka akuzuar qeverinë e kryeministrit për mungesë të aftësisë politike për të trajtuar borxhin e shtetit dhe për të rritur të hyrat. Lideri i Partisë Demokratike Bersani tha se Italia është duke rrezikuar të humbë qasjen në tregjet financiare pas paqartësive politike, të cilat shkaktuan humbjen e përfitimeve në investimet qeveritare. Frika se Roma mund të fillojë të mos jetë në gjendje të paguajë borxhin e vet ka shkaktuar edhe frikën për mbietesën e eurozonës, e cila tashmë është e tensionuar nga kriza e borxheve në Greqi. Para njoftimit të Berlusconit, Olli Rehn, komisioneri për ekonomi dhe çështje monetare i Bashkimit Evropian, tha se shqetësimet financiare të Italisë e kanë nxitur BE-n të urdhërojë një mision mbikëqyrës, ashtu siç u morën vesh palët në takimin e fundit të G20-s. Rehn tha gjithashtu se qeverisi duhet një mbështetje e gjerë qytetarëve të saj rreth programit për reduktimin e borxheve.
I trust that political stability will be restored.
Unë besoj se stabiliteti politik do të riparohet në Itali. Nuk është e dëmshme nëse ka një konsensus të gjerë shoqëror në çdo shoqëri e cila ballafaqohet me sfida të mëdha, sfida ekonomike, financiare dhe sociale me të cilat po përballet Italia, u shpreh Rehn. Megjithatë, pas paralajmërimit për dorëheqjen e Berlusconit, janë rritur shpresat që lideri i ri të jetë më agresiv në trajtimin e çështjes së borxhit italian. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Fori i përdor gazin locjellës vendos një pikë të re kontrolli në veri të Kosovës. Analistët në Prishtinë japin mendime të ndryshme rreth mundësive për Ahtisari Plus. Berisha kundërshton ndarjen e Kosovës. Opozita kosovare shprehet të rezervuar rreth projekt buxhetit 2012. Berlusconi paralajmëron dorëheqjen. Papandreou thotë se është arritur marrëveshja për qeverinë e re të Greqisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne nesër. Për të mësuar informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.